Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigar. Jeg brød jo af midt i et afsnit af Sophus Clausens lille rejseroman Antonius i Paris fra 1896, som er sådan en løst sammenknyttet fortælling om en ung mand, der for første gang er i Paris. Og det bygger på rejsebreve, han har sendt hjem til Politikken hjemme i Danmark. Og det er altså i høj grad hans egne oplevelser, det bygger på. Han var meget glad for Paris, da han kom der. Og vendte tilbage flere gange. Og måske kan jeg huske, at jeg tidligere har fortalt, at han jo i Paris mødte Herman Bang, som var flygtet derned. Og Clausen blev en god ven af Herman Bang og hjalp ham, blandt andet i starten med at finde et billigere hotel, for Bang havde med vanlig stor gestus indlogeret sig på et vanvittigt dyrt hotel på Højre Bred. Clausen fik ham til at flytte til billigere, men nok så hyggelige lokaler på et lille hotel, hvor der var mange skandinaviske kunstnere i Rue de la Bitte-Lippe, en lille gade, der går ned over for Luxemburghaven. Jeg har selv gået af den, og den var meget stemningsfuld, synes jeg. Men jeg er altså også virkelig nem at bringe i stemning, når jeg er i Paris. Nå, vi var midt i det afsnit her, hvor en nysgerrig veninde stiller spørgsmål til Antonius om, hvordan der er i Paris. Og han har lige sagt, at ja, i Paris må man være filosof, som en sælgekone for nylig sagde til mig, à Paris faut être filosof. Og så spørger den nysgerrige utålmodigt, det er vel det hele om kvinderne, men parkerne, statuerne, mindesmærkerne. Frøken, det drejer sig om en nation på 40-20 millioner mennesker, der har haft Ludvig den 14. til konge, Napoleon til kejser, og som har gjort 4 revolutioner. Man kan ikke røre sig uden at løbe på triumfbuer, obelisker og søjler, kirker, store operaer og museer. Parkerne er oversået med marmor og bronze. Jeg har i Luxemburghaven gået omkring og set den store bue skulpturer af berømte franske kvinder og dronninger, alle forskellige i karakter og ynde. I Tuilerihaven har jeg midt imellem moderne kunst forundret mig over den klassiske smag, som har anbragt Julius Caesar og Alexander den Store på hver sin side af den lange bane mellem de to triumfbuer. Betragter franskmændene Caesar som en indfødt, tænkte jeg. Er det den galliske nations romanske sprog og dens arv fra romerne, der så længe har givet den forspring for det øvrige Europa? Da jeg lidt efter så Gambetta-monumentet flunkende pompøst med en opsat plade, hvorpå der stod "Hvem der?" Frankrig, løb det mig koldt ned ad ryggen. Ja, det er jo 40-20 millioner mennesker, bliver jeg ved at sige, uden at vide, hvad jeg mente. Det er jo 40-20 millioner mennesker. Men de parisiske kunstværker er dog vist ikke rigtig artige. Jeg mener, de er vel sådan lidt pikante? Åh, disse kvinder, som altid vil vide det hele. De spørger mig, om kunsten er våget, skælmsk æggende. Det, som franskmændene kalder gauloiserie. Der står i Tuilerihaven en statue af Christophe, kaldet Masken, og da jeg taler uden nogen sagkundskab, kan jeg dristigt sige, at denne kvindefigur synes mig symbolet på fransk kunst. Set forfra har hun som ansigt en besynderlig klog og udfrittende maske. Set fra siden er hun en yppig kvinde, der næsten med lide drager hovedet bort fra den maske, hun holder op for sig. Det tilbagebøjet hoved, træt rynke i panden, og den løftede lange næsespids over store næsebor, en stor mund. Hun har Herman Wessels ansigt, blodrigt som den nordiske komedies muse. Den trætte rynke i panden skyldes de lidende mellemrum mellem festerne. Det er en brav pige. Hendes sjæl er urolig, vaklende, alt begærende, men fri for enhver art koketteri eller gauloiseri. Ægte og sandro gengiver hendes ydre det indre. Det er symbolet på, hvorledes åndens stræben tærer på et yppigt legeme. Det er den menneskelige stræben med de to ansigter, masken og det virkelige ansigt, der lider ved at påtage sig masken, men som dog, for ikke at lide, tager maske. Den franske muse er en sådan brav, ærlig pige, er lidt kødelig naturelt, hvad der i denne verden aldrig kan skade, eftersom vi hele den næste verden skal være eneste sjæl. Hun elsker sin maske, kunsten, men har for blodvarmt et hjerte til at hykle under masken. Frimodighed er hendes kendetegn, une large franchise. Og ser man de slanke fyre i kvindeskabninger på moderne marmorværker, forstår man, at denne frimodighed og dristighed ligger himmelhøjt over, hvad de danske kalder det pikante, og hvad franskmændene kalder gauloiserie. Men sig mig nu, hvorledes lader det at tale fransk? Er det let? Det er en mysteriøs evne, som man får uventet og pludselig mister. Jeg fortalte dem en lille historie for at vise, hvorledes man kan komme til at tale udmærket fransk, og hvorledes man glemmer det igen. Det er om en mand af mit bekendtskab, som en regnfuld aften havde drukket strømme af øl, en tysker naturligvis, og som i sin oprømthed havde talt flydende fransk med en dame fra Normandiet, indtil hun var fuldt og fast overtydet om, at han, som han sagde, var franskmand, rigt nok fra Savoie, og for endnu at bestyrke hende i troen, griber han et bind franske vers, som han ser på sit bord og læser højt for hende. Da den tidlig vågne, ubehageligt bullrende hotelkarl næste morgen banker på døren, vækker han hende i lænestolen, hvor hun er faldet i søvn under oplæsningen, og ham i sengen, hvor han træt af øl og læsning, har kastet sig fuldt påklædt. Ind gennem døren, der åbnes på klem, rækker kalen en eneste støvle, som er blanket med stor flid, og siger, «L'autre, monsieur, l'autre!» «Den anden!» «Ja, hvor er den anden?» Monsieur giver sig søvndrukken og forbløffet til at søge under bord, under sofa, under seng, efter den anden støvle, som han har glemt at sætte udenfor i aftes, og som garçonen der i døren kræver med en vågen mands energi. «Min kære ven», siger madame, der i lænestolen vågner op fra den søvn, hvor til vi alle trænger, «hvad søger de efter?» «L'autre, l'autre», siger hendes ven fra Savoie, fortvivlet gestikulerende. Han roder under sengen, han vender sig og forklarer sagen, men af hele det franske ordforråd er der kun blevet ham denne ene glose tilbage. Højt forundret, siger madame, men de talte jo udmærket fransk i aftes. Jeg troede, de var savoyard. Endelig kommer monsieur lidt til sig selv og stammer. Tabt alting på en nat. Har i dag kun én støvle og ét sprog. Damen ser på sig selv og på lænestolen og sætter med et ubeskriveligt smil pegefingeren midt i sin pande. De var nok lidt savoyard i aftes. Er den historie ikke, hvad franskmændene kalder une gauloiserie? Netop, frøken. Og deres blade er fyldte dermed indtil modbydelighed. Den lille historie har kun det beskidne fortrin, at den er omtrent virkelig. Nu har de fortalt mig, hvordan de bor, hvordan kvinderne, hvordan mindesmærkerne og hvordan gauloiserie er. Men det er vel ikke det hele. Hvorledes befinder de den nu for eksempel i alt det? Som om jeg igen var blevet 17 år, sad i teatret og indbildte mig, at dette var livet og lykken. Når jeg ser en komedie her, hvor jeg forstår den mindste halvdel, synes jeg, at skuespillerne taler som vidundere. Og jeg indbilder mig, at genyen altid er så sød, frisk og rødmosset, som for åbent tæppe i rampen sker. Selvom det stadig øs regner, føler man dog en lys, fin luft omkring sig. Blot man er af dem, der kan se og høre sig midt. Og når man da ikke i Danmark har efterladt sig noget, der er stort ved at begræde. Det er altså det hele. Ikke det hele, men som de sagde, de har hørt så meget dumt om Paris, så kan de vel også tage dette. Ja. Det var så et lille korrespondanceinterview mellem en nysgerrig dansk veninde og Antonius i Paris. Og det efterfølgende digt hentyder nok til den samme nysgerrige veninde, Det hedder Simplicitas, og der står tilegnet i naiv og nysgerrig veninde. Den hellige uvidenhed, så klar og med et vantro blik, så midt i kulden et isblåt springvand, mødte mig. Hun bar sin kjole hjemmevævet, tæt og ulden. Skønt noget hån skal lader, lidt for kantet og tvær med denne pande, altid ren. Hun ejede både hjerte og var plantet med kvindetække på to trygge ben. Hun havde ikke lastens magre bryster. Letfærdigheden lå og fandt mig løs. Uvidenheden, denne barske søster, hun så, det var et liv med nye love, hvorfor jeg havde sat mig selv i våge og rakte mig sit skørt, dengang jeg frøs. Og så kommer der en fantastisk historie, en blanding af fabel og realistisk oplevelse. Blødende rose. Dette er historien om rose som blødte. Og den er ikke hændet mig, men en ven af mig, som også var ny i Paris. Han kendte endnu ingen i verdensstaden, og for at vende sig til sproget, plejede han hele lange eftermiddag en café på de store boulevarder at spille domino med en ung enlig kvinde, der hed Rose, og talte fransk som sit eneste tungemål, og som havde et godt hjerte, med hvis godhed hun ikke overede. Han havde truffet Rose på hendes enemærker, boede næsten dør om dør med hende i det hotel tæt herved, hvor han først var taget ind. Et lyst tilbagestrøget hår, en ganske fin og virkelig rødme, en stilfærdig fylde uden overdrivelse, havde været det bedste af hendes morgendragt, når hun klokken 11:30 om formiddagen lod sig se ved trappegelænderet for at råbe garçon, garçon, med sin franske lidt hæse stemme. Hvis hun ikke var høj af vækst, var hun heller ikke fordringsfuld, og da min ven lå syg i 3 dage, kom hun til ham, som hun var om morgenen, med tøfler på fødderne og la transition, eller hvordan det nu udtales, det er en avis, i hånden, og sad ved hans ild og læste højt for ham af Rochefort's kraftige artikler, som mordede hende. Sidenhen, da min ven i den indbildning at kunne indrette sig endnu bedre, var flyttet ud at bo i en anden bykant, søgte han dog imellem stunder ned til den indre by, til Roses Hotel og til den tvangløse sprogindvielse på den lune Pariser Café. Der sad de ofte fra kl. 2 lige til aften kl. 6. Det var så hyggeligt. Langsomt kom tusmørket. Rose, der altid modtog ham lige åbent og lod sig hente lige villigt, blev siddende time efter time med fødderne på den lille træskammel, som opvarterne i Paris straks bringer en hver dame. I akt tog en smule de andre franske eller fremmede stamgæster, vendte dominobrikkerne på sit eget marmorbord og lod sin ledsager nyde så meget sprogundervisning han ville. Uden at tage andet viderelag end en enkelt kop kaffe med et lille sjældent 2 glas konjak. Ja, hun forbød ham at øsle. Redebåndhed, uvilje mod ufornuftige udgifter, franske dyder. Roses hjælpsomme hjerte blødte vel altid en smule for sådan en ung, medgørlig og egen fremmed, som var mand nok. De blege velnærede parisere rundt omkring de to tørrede øllet af de spidse Henri IV skæg, blandede kortene og fortalte med deres basstemmer og sonore ærer anekdoter, som afbrydes af dybe latterudbristninger. De rystede deres terninger, og vendte klør knægt så trygt og ubekymret om tiden, som havde de siddet der således hver med sine venner eller med sin rose fra den ridderlige Frans den første dage, og skulle sidde der fremdeles til verdens undergang, som kun ville tage dem bort herfra, for at de kunne fortsætte ind i himlen med at hjælpslå og fordrive tiden. Tiden, der ved et af Guds mange misgreb, er blevet gjort uden ende. Rose, der sagtens havde tilstrækkelig og bedre sikkerhed for sit udkomme end disse sprogtimer, den redelige Rose gjorde slet ingen omstændighed af, at en ven nød godt af hendes lange frie eftermiddag. Det er endnu sket, at hun har savnet ham, når han i nogen tid ikke havde ladet sig se, og en ganske enkelt gang, at hun har spurgt ham om grunden til udeblivelsen i et brev, undertegnet din lille Rose, som elsker dig. Han kom naturligvis straks, og medbringende Lissetrine, en nytårsforæring, som han vidste af selv de uennyttigste franske kvinder venter sig, en hat med røde fjer var hans overraskelse til Rose. Og siden, under dominospillet, havde han hovedet fuld af mange kåde indfald og griller ud over det sædvanlige. Så var der min ven klokken hen og 5:30 om aftenen, fik det indfald, at han ville køre. Rose havde sin nye hat på med de røde fjer. Og min ven havde just hjemme fået sit værelse bragt i stemning ved nogle nye gardiner og en forandret farve. Han ville gerne en gang vise hende det, tage hende med under sit eget tag. En nordbo ønsker altid at vise sit hjem. Og han var, da han så længe havde siddet skilt fra hende ved et marmorbord, til med utålmodig efter at få hende ind i drosjen. Rose lå. De trådte ud fra caféen, ud på de store boulevarder, verdens hovedgade, hvor brudstykker af al jordens sprog blander sig med det hjemlige franske, og hvor hundrede af drosjer piler forbi i skumringen med lygtepar som store, lugende øjne på stilke. Under sin røde fjer var hun den samme tålmodige Rose, som aldrig nægtede ham noget, og da hun så hans oprømthed, så han ikke tilfreds kunne skilles fra hende, forøjede hun sig. Ja, ja, hvis du vil, sagde hun. Sig tyve. Den blide hæshed i de franske kvinders stemmer. Jeg finder den aldeles ikke skæmmende. Rose havde ingen sopran som en italienerinde, var ikke helt inde. En drøg folkelig spot fornøjede hendes hjerte mere end det højdragende, og hendes røst passede til hende, som hun var selv, gallisk og gæstfri, i sit hotel og på sin stamcafé. De vinkede af en fiakre, satte sig ind, han gav kusken besked. Danskerens stuer og møbler skal endelig modtage franskmanden. Henne på stamcaféen, hvis døren netop havde lukket sig efter Rose og hendes ven, sad der fire unge mennesker ved de fyldte krus og spillede kort om, hvem der skulle betale. Hver gang opvarteren fornyede krusene, tog han de små porcelænsbakker, hvorpå de forrige krus stod, og stablede dem oven på hinanden, efter fransk skik, for at kunne holde regnskab med fortæringen. Og når en af de fire unge mennesker havde tabt en omgang, blev der råbt, denne fortæring er min. Cette consommation est pour moi. Det var deres indbyrdes regnskab. Søjlen med porcelænsbakkerne steg og steg. Til mens de spillede om de krus, de havde drukket, måtte de her nye krus at æske sig på. Og så hente følgende, som efter franskmænds udsagn også skal være hent andre steder i Paris. Søjlen steg og steg. Først i højde med deres skæg, så med deres næse, så med deres øjne. Ja, den var ved at vokse de unge mennesker overhovedet. Og de unge mennesker spillede af alt deres flid for at komme til klarhed over, hvem der skulle betale. En omgang til. Hele caféen morede sig over de vittige unge mennesker, men de spøgefulde spillere sad pludselig som et statsråd. Intet smil på de hånlige læber, intet ord, og sled kortene med en telegrafiver, som galt det udrustningen af en ekspedition til Madagaskar i den 11. time. Inden Rose forlod caféen, havde hun lagt mærke til, at søjlen næsten var nået til lamperne, og de unge mennesker spillede bestandigt, for dog en gang at se, hvem der skulle betale. Denne fortæring er min, råber den, som taber. Puh, siger pludselig en og rejser sig død og pine, hvor blev Rose af? Han havde siddet med det ubevægeligste ansigt, og ikke med så meget som et blik antydet, at han kendte Rose. Søjlen rørte nu ved loftet, forsikrede øjenvidnerne. Ja, hun er lige gået ud af døren, siger opvarteren. Mens herren spillede, har en fremmed plukket rosen, og til tak forærede hende en hat med røde fjer. Jeg kan ikke for min dødelige røde fjer, råbte mennesket. Latter i caféen. Han tog øjemål af den fælles søjle. Åh, kammerater, vent lidt på mig. Nu må verden dog alligevel have bud efter en håndværker, som kan bryde hul i loftet. Latter i caféen. Før han er færdig, er jeg her igen. Da det gale asen, sagde de tre og spillede så videre om, hvem der skulle betale. Rose og hendes ledsager havde lige sat sig til ret i drosjen. Det er en kusk, som giver sig gode stunder, inden han kommer op på bukken. Pludselig, mens vognen endnu holder, rækker en lang arm ind gennem vinduet og begynder at gramse efter fjerne i Roses hat. En ubestemt kamp med denne fremmede arm, og den store forrude i drosjen knuses og rasler ned. Det er på de store boulevarder, hvor alle jordens tungemål summer. Det er på verdens hovedgade. Et sort, tæt opløb samles. Strid og vrede stemmer. Kusken holder med den ene arm fast ved en lang mager herre med sort mustache, som nægter at betale de 5 franc, roden koster. Rose svøber et lomserklæde om sin højre hånd, som er såret af glasstumperne, og vil undvige sammen med sin nordiske ven. Men kusken beder den blive og være hans vidner. Der sidder de. Bestandt i større opløb. En betjent kommer om sider og tvinger den lange magre herre, som ikke vil betale, til at sidde op hos kusken og køre på politistationen for at indtræde den. Så danser vognen på sine fjeder gennem mange indviklede gader. De to inden i den trykker sig tæt til hinanden. Hvem er han? Spørger danskeren Rose. Og den gode gæstfri franske kvinde, den blødende Rose, trækker på skuldrene. Ah, jeg ved ikke. En italiener, tror jeg, som blev skinsyg, fordi jeg ikke ville lære ham sproget. Kommissaria. Så snart politistationens skilt i transparent skimtes lidt borte, holder vognen bræt. Italieneren glider fredet ned fra bukken, forsonet med kusken. Og han standser foran vogndøren for på ny at tale med Rose. Men nu bliver min nordbo ude af sig selv over en sådan fortsat næsvished hos den uheldige sydlænding. Med en tung dansk paraply rækker han sig truende ud af vinduet og søger i hast at oversætte alle de ord, som er skældsord på dansk. Døgenigt, dagdriver, nigo, morir, kalvehoved, tæt de vaux. Tæt de vaux, gentager italieneren forundret. Testa di vitello, og sætter sig en smule i forsvarsstand. Der pisker kusken belejligt på hesten, og min ven ruller bort med sejren og med Rose. Han slår armen om Rose og råber ud gennem vinduet med stolthed, denne fortæring er min. Hun er rørt, fuld af medynk med ham, fordi hun har bragt ham i forlegenhed. Gentager kærtegnene, pauvre mi, pauvre petit, og kan ikke forstå, at han langt fra selv føler sig så stakkels, ja, at han ler og i grunden er ganske stolt ved en gang i sit liv at have samlet opløb på verdens hovedgade. Hun kan heller ikke forstå, hvorfor den nordbo netop vil køre til sit hjem med hende. Nu er det Rose, som er blevet utålmodig. Hun vil gerne som god fransk kvinde indvie andre folk i sit sprog på de store boulevarder, men besøge nordboer eller sydlændere i deres hjem. Hvad morskab var der ved det? Det var umuligt at køre så lang en vej, sagde den blødende Rose. Mon pauvre ami, er det ikke lige så godt hos mig? Min ven gav efter. Man opgiver al alvorlig kørsel i Paris. De kørte hjem til hendes hotel, hvor han havde gæstet hende på en tidligere time af den samme dag. Rose blødte, måtte forbindes. En spiller og italiener havde ville plukke fjerne af Rose. Rose foretrak sin nordbo. Nede på den tålmodige café sad de tre unge mennesker, hjertens tilfredse, og spillede, da den unge italiener nedslået kom vandrende efter sin uheldige spøj. Et øjenvidne har fortalt, hvorledes de unge mennesker fordrev tiden, mens Rose lærte en nordbo fransk. De spillede alle fire, den dag og den næste med, ja hele ugen. Søjlen strak sig gennem 8 etager, om sider krybten ud af et hul i taget. Der var ingen hindringer mere, og de unge mennesker vedblev at spille for at se, hvem der skulle betale. De sad der i måneder, og søjlen steg og ramponerede nogle slotte i munden, og søjlen gennemborede af suren. Året ud sad de unge mennesker på den tålmodige café og spillede. En dag var der festlighed og jubilæum i stamcaféen på de store boulevarder. De unge mennesker havde snået skægget endnu spidsere end sædvanligt. Verden serverede dem gratis små fine imellem omgangene, og så alle øjenvidner fik små fine, og kortene fløj som en dans. Søjlen havde nemlig nået himlen. Den steg og steg og skød op lige for den almægtiges fødder. Og de unge mennesker vedblev ustandslige at spille for at se, hvem der skulle betale. Da nu himlens øverste herre og dommer så, med hvilken tålmodighed og fortrøstning de unge mennesker havde søgt en afgørelse, hvorledes de havde holdt ud, glemt alt, selv deres nattesøvn, opoffret alt, selv deres lille Rose, som elskede dem, alt dette alene for at få gælden retfærdigt beregnet til sidste vid og styver. Og da han tog i betragtning, at livets umådelige regnskab vokser os alle over hovedet, at hver hvile, hver kort glemsomhed, hver frihedsstund med Rose løber på, og evigt forøger den endnu uopgjorte søjle. Så vores eneste undskyldning, hvad enten vi bevarer vores tyrkertro eller søger frelsen som god katolik, til sidst bliver vores store udholdenhed. Da nikkede han mildt til verden, som havde givet de udholdende unge mennesker den fornødne lange kredit, og han udstrakte sin hånd. Skriv det på min regning. Cette consommation est pour moi. Ja, det var vel en herlig fabel. Og det efterfølgende digt handler om en pariserinde. Af garderobe har hun ikke mere på end hudens hvide tåler i et rødt livstykke af flannel. Et genskin blødt af hendes sorte øjne sværter alt, hun ser på. Hvert hendes bryst har en så opret stilling, som for at måles med sin søstertvilling. Og dog et fald, så skymulen mig om mørkner, og nær ved Kanaans land forgår min sjæl i ørkner. Alting er fast, men samlet til et hele de mange kære og kendte enkeltdele, det er til sidst en meningsløs bestilling. Til nøgen i en hårvækst, mørk og svær, var denne skabning vel en troende værd, og anslår kun sig selv til nogen skilling. Åh ja, de sædvanlige mytologiske skildringer af de smukke pariserinder, det er jo en stor kliché, som Clausen heller ikke undgår. Hvorfor skulle han også det? Han var dog trods alt et barn af sin tid. Måske nok forud for sin tid på mange måder litterært, men jo ellers ikke. Det må vi nok indrømme. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Vi er gået ind i anden og sidste time af programmet. Her frem mod midnat fortsætter jeg med at læse fra Sophus Clausens lille rejseroman Antonius i Paris. Og det næste afsnit hedder Det Frankrig, som jeg søger. Men jeg tror nu lige, at jeg vil tage mig en lille hjertestyrkning og drømme mig til en fortogscafé ved Sænens bredder. Ja, cigaren er gået ud igen. Sådan er det jo. Men den kan vente til midnat, så tænder jeg den igen. Det er Frankrig, som jeg søger. Paris, 10. december. Hvem der havde alle sanser åbne? 10 gange så skarpe? I denne evige tåge og regn er byen både grå og skiden. Efter en våd decemberdag, tilbragt på Père Lachaise med at lede efter berømte mænds grave, gjorde tusmørket, mens jeg gik hjem, Avenue de la République endnu mere smudsig. På et gadehjørne midt på Alfarvej viser en akrobat og hans kvinde for en tilfældig sammenstemling af småkorsfolk deres smidighed. I denne bydel er der blot en lidt indelukket sur lugt af efterår og fugtig jord, som kribler i næsens slimhinder. Her lugter ikke anderledes end på Nørrebro. Længere inde fylder en sød, opløftende duft, som er en kirkes røgelse, en halv gade. Og endelig på de store boulevarder er det den tørre, giftstærke lugt af muskus, der strejfer en forbi hver tredje minut, umiskendelig midt i trængslen, og stemmer for åndedrættet som en støvsky af puder. Røgelse for himlens tjenere og for de knælende Guds lam. Muskus for mørkets terner med fordærvelsen i hjertet, og små prydelige gedehorn i panden. Denne muskusstank i forbifart under de elektriske lamper er ikke ubehagelig ene og alene. Midt i den ubestemmelige dunst af 1000 slagtede og stegte okser, kalve, får, lam, gæs og andet fjerkræ, der nu ved middagstid slår ud over asfalten fra alle de brolagte nabogader, virker den desinficerende, oplivende, næsten åndigt. Dette pust af muskus er ikke til at tage fejl af. Klokken er over 6. Man mærker ikke gråvejret for de mange lys. Et la prostitution s'allume dans les rues. Og prostitutionen lyser op i gaderne. Det er et citat fra et digt af digteren Baudelaire. Hvem der havde alle sanser åbne, 10 gange så klare. Hvem der havde det hastige blik, det ubedragelige øre, som griber og gætter ud. Hvad der i denne tummen og forvirring er det rette egentlige Frankrig. Nerven af Frankrig, de store evners, historiens og sangens Frankrig. Jeg kan for lutter franskmænd ikke finde Frankrig, og ørerne døves af avissælgernes forfærdelige brøl. 5 centimes pour le jour, le jour, 3e édition, 5 centimes. Camelot, kalder franskmændene dem, og en udlænding, der ikke vidste bedre besked, ville af navneligheden fristes til at kalde dem kameldrivere. Deres råb er ensformigt og menneskeligt som et råb i den arabiske ørken, og således går de, 3 efter hinanden, drivende deres kameler ned ad asfalten og råbende bladets navn, hver med sin dialekt. Le jour, le jour, le jour. Jeg har dem i hælene, de store boulevarder igennem, helt hen til operaen. Disse aviser forstår at gøre lidenskab til salgsvarer. Det er statens dyreste anlægner, der her råbes ud langs begge rendestene med den ild og hensynsløshed, som kan besætte en stor nation. Det er republikken, den store tro og den store reklame. Intet under stolen, alt ud over gaderne, over boulevarderne. Disse aviser, hævnen svøber, er skyldig, at man her i Paris under republikken føler sig som hensat til Aristofanes' Athen, til et folkedømme, hvis letlevende frie borgere om dagen beskæftiger sig med statssager, om natten med gæstebud og fløjtespillersker. Jeg kunne den nat slet ikke sove. En absint, som jeg om aften havde drukket foran en café på de store boulevarder, mens regnen dryssede ned i lune dråber, voldte mig endnu kvalme. På gaden under mine vinduer var en idelig støj og skrålen. En stor sørgmodighed var kommet over mig, mens jeg lå søvnløs på ryggen i min seng, forekom hele Europa fra København til Paris med en eneste stor natcafé. Og poesien, sangen, den edle kraft, den stræbende ånd, alt det var ikke til uden som sparsomme glimt i digteres fantasi. Ingen skønhed, ingen mænd. Kun natcaféer og aviser. En verden af alkohol og papir. Voilà le jour, 4e édition, 5 centimes. Voilà le jour. I halvsøvne troede jeg endnu at høre kameldriver åbne. Der vækkedes jeg pludselig op ved et mandskor nede i gaden. 4 velsammensungne stemmer intonerede en stump af en vidunderlig sang, som jeg aldrig før har hørt og vel aldrig mere skal høre. Stemmerne blandes, og sangen stiger, som reves den løs fra strenge af strålende guld. 3-4 strofer, man synes, at man så Frankrig hæve sig med skinnende porte, hvorigennem trovære og riddere drog. Og der standser sangen pludselig med en høj latter, som om de 4 dernede forbavsedes over, hvor godt de havde sunget. Jeg var med det samme sprunget ud af sengen. Jeg ville ud i den by, hvor man kunne synge sådan en sang. Jeg ville se lys og mennesker. Da jeg stod på gaden, opdagede jeg, at klokken desværre var 2:30. Og mærkværdigt, mens jeg lå i min seng, lød det som en evig folkevandring under mine ruder. Nu var der ikke et menneske at høre eller se. Men jeg tændte en cigar og stak hænderne i frakkelommerne. Regnen var helt hørt op. Jeg fandt det morsomt og behageligt at gå ud og spacere på denne usædvanlige tid. De store boulevarder var mennesketomme. Ikke en café åben mere. Ikke længere et pust af moskus. Prostitutionen har slukket sine kærter. Her på disse gadehjørner tændte den sin første brand. Unge arbejdersker kastede sig barhovedet ud i strømmen for i hast efter dagens slid at finde en mand. Hvor var de nydelige? Mange af disse unge utålmodige, der smuttede frem på en gadekant uden noget overhovedet, og i et nu forsvandt, spredende sig som en løbeild fra gade til gade over hele Paris. De var som fordansersker ved en lysprangende ballet. Paris ved aften. Nu tramper kun en enlig politibetjent frem og tilbage på det fugtige fortov, og de lysende fakler fra den store fest er udslugte og skyllede ned i de mørke kloakker. Jeg vandrer ud af Boulevard Sevastopol, stadig søgende en café, hvor jeg ved en drik kan borttage smagen af den absint, som endnu kvalmer mig. Her og der på en bænk sidder en lurvet fyr og blunder. Længe får de ikke lov at sidde på samme sted. Politiet jager dem op, for at de ikke skal fryse ihjel, og de går videre og finder på en ny bænk nogle minutters hvile. En dårlig klædt, ikke helt ung kvinde tiltaler mig. Hun er ikke til at slippe. Hun bliver ved at følge efter en. Jeg siger til sidst, at den tjeneste, hun kan gøre mig, er at nævne mig en café, som endnu er åben. Og med det samme skifter hun tone. Hun er kun den tjenestvillige franske kvinde. Hun peger og forklarer, og når hun har givet mig besked, rækker hun bønligt hånden ud. Åh herre, giv mig et par sous. Hvor skikkelig, ynkværdig, tager hun sig ud. Det er en kvinde, som fægter for livet. Når alt andet glipper, bider hun i sin nød om en almisse, et par skilling. Nej, den velsminkede og parfumerede last strejfer ikke om i gaderne på denne tid af natten. Det er kun fattigdommen i sin ydmyge og hullede kjole, uden mindste tilsætning af moskus. Og har vandret ingen syngende ungdom langs disse boulevarder. Den ungdom, der tænker og håber og synger, har gemt sig godt. Måske har den gemt sig i et af de huse der, foran hvis indgangen lange, ligesom forlegne rækker af stille drosjer, holder og venter. Livsglæden er ikke mere højrystet og pralende. Frygter den måske for at udæske de husvilde lasaroner, den sovende armod der på bænkene. Et par hundrede skridt borte i en gade nær hallerne, finder jeg den anviste café, som er fuld af politiserende arbejdere. Det er folk af alle slags, unge vidimager og støtte familiefædre, der får en til at tænke på Coupeau i Solas L'Assommoir, et par soutenører med deres fruentimmer og arbejdere, der er klædt på som et folkeskuespil, sort bluse, skinnende hvide flipper, kuketbunden halssløjfe, og som kommer ind for at få en varm morgendrik. Klokken er efterhånden på vej til 4, og livet begynder at røre sig ved hallerne. Jeg, som på alle punkter har prøvet min fine hotelværts uvidenhed, forbavses over den politiske kundskab, disse arbejdere lægger for dagen. Jeg overraskes ved at høre dem bruge ord, som vores fornemste parlamentarikere bruger derhjemme, når de er mest åndrige. Efter at en af dem længe har udviklet sine idéer, trækker en anden på skulderen og siger, åh, det er en utopi. Nej, det er ingen utopi, siger den anden og begynder forfra på en ny måde. Men det er ikke blot ordvalget og skælmeriet i deres vidigheder, som overrasker mig. Det er deres viden om den forhistorie, som skjuler sig bag et hvert politisk spørgsmål. Og det er ikke alene spørgsmål, som angår staden Paris. De ved lige god besked med fransk politik i indlandet, i udlandet og i kolonierne. Og jeg tænker på, at det er den parisiske arbejderbefolkning, som har gjort alle revolutionerne. Mellem arbejdsklædte er jeg den eneste, der bærer høj hat. Og mens jeg stille lytter til deres samtale, mærker jeg, at de mere og mere fører diskussionen for mig og kaster blikket hen til mig for at se, om jeg giver dem ret. Hvor god besked de end ved med deres sager, føler de dog en vis lyst til først og fremmest at overtyde et menneske af et velhavende udseende, som har slået sig ned imellem dem og er deres opmærksomme tilhører. Og jo mere tavs jeg af naturlige grunde er, des klogere tror de mig. De ved jo ikke, at jeg er udlænding. En gammel tør fyr, som forgæves og søgte at overbevise andre, slår klo i mig og prædiker længe om sin politik. Til sidst indbyder han mig til at komme hjem og se ham en dag, når jeg går forbi. Han bor i et lille hus ved siden af den store kobbersmed på et hjørne af Rue Faubourg Saint-Denis. Han er skummer og hedder Brebant. Om jeg vil skrive det op. Skummer Brebant. Jeg lovede den gamle tabre oppositionsmand og politikus at se ind til ham, og jeg gav mig på vej til mit hotel. Gaden udenfor var fuld af vogne, som bragte varer til hallerne. Det var endnu mørkt, skønt morgentravligheden var begyndt, og under en lygte så jeg to ganske friske unge piger med tørklæde over hovederne, som Amagerfrøkner fra Sundby Vester. De første efter den triste nat. De var indviklet i en spøgende samtale med en herre i sort balkjole, og mens herren begav sig hjem til sin seng og sin søvn, begav de sig til hallerne, friske som to unge roser. Morgens første roser var de. Den rødkindede, blomstrende morgen, der opstår lige ren og ung, selv efter den sorteste nat. Morgens roser. Og se, Paris begynder at arbejde. Alt i mig er jubel og glæde, mens jeg slendrer hjem, og i mørket hører travlheden nær og fjern. Jeg husker, at der er nogle linjer af Baudelaire, et morgendigt. Reveljen blæses i kasernegården, og morgenvinden flakker gennem lygterne. Det er den stund, da lampen aftegner sig som en rød plet imod gardinerne, og da skøgerne sover deres dorske søvn med åben mund. Men Paris, den gamle arbejder, ifører sig sin bluse og tager sit værktøj. Og jeg tænker, at det netop var det sande, det varslende ord. Paris, den gamle arbejder. Ja. Og så kommer et digt, Natten. Nu kommer natten, ud af alle kroge den gaber. Det er stunden, da den kloge i søvne drejer sig omkring på ryggen, og da den gale vil forsøge lykken. Lykken, hun er en mørk og blodvarm pige, hvis fodtrin stjålen på vores tærskel snuble. Hun går, men lader efter sig et rige, hvor man des mere fyrstligt kan gruble. Af hendes fodtrin rødmer verden hvide, så råber jeg i natten stolt til sinde, op alle svinde, vi har langt at ride. Snart brunes jorden, nær af dagens gløden, guld dækker vejene, du lykkeprins. Og før vi svigter, vil vi kysse døden. Ja, så kommer der en dejlig oplevelse. En nat med Paul Verlaine. Paul Verlaine var en meget kendt fransk digter, som levede i yderste fattigdom, men som var en ganske mild og venlig mand, som man kunne møde på værtshusene om aftenen og om natten. Det var en mild, fugtig januaraften. Vi så, da vi havde passeret den skumle Seine tilbage over broen, og i lange, tætte strålerækker tindrede lysene på højre bred frem gennem tøværstunsten som gasflammer i et spejl. En blid spejlverden. Kun at der var luft nok, øm, fyldig luft til at ånde, og at man kunne gå, hvorhen man ville, og spejle sig i det ubekendte, uden at virkeligheden havde spejlglas eller grænse. En ensom skildvagt foran det mørke justitspalads angav os vejen til den café, som vi søgte for at deltage med det unge tidsskrift La Plumes medarbejdere i deres vante lørdagssammenkomst. Og på hjørnet af kajen, efter vi havde skruet over endnu en bro, stod vi da ved Soleil d'Or, den forgyldte sol, som lå med alle de klare vinduer funklende af lys fryd og spejlede sig hvidt i brostenenes dunkelvåde uendelighed. Syng, syng om Paul Verlaine. Og fremad, vi har jo talent, lød et mægtigt kor op til os, mens vi fra caféens smukke gæstestue famlede os ned ad en trappe til et lokale under jorden, hvorfra det mærkelige omkvæd dundrede os i møde. Det var en stor sal, som vi kom ned i, med fedtede vægge, matte gasblus og mange små borde, hvor tæt pakket publikum, der mere kunne se ud til at være det begavede tidsskrifts læsere end dets medarbejdere, sad og drak øl, sang og trampede i takten med tunge fødder på det snavsede gulv. Alt, hvad vi øjnede i denne damp af tobak og våde klæder, indgav glæde. De spredte genier med deres umulige frisyrer som springere i et skakspil, de spredte damer, lidet smukke, men meget oprømte, i det fjerne La Plumes redaktør, herr Deschamps, med et velvilligt lyttende dirigentsmil, og på forhøjningen den flotte, smidige visedigter med hans omkvæd, «Beau troubadour, il faut suivre Verlaine, en avant, nous avons du talent». Her i hjertet af Quartier Latin råder Paul Verlaine. Her er hans kongedømme. Han kender kvarteret ud og ind som en mus sin rede, og alle kender ham og elsker ham, via til side for Per Verlaine, den unge digtekunstfar, den pengeløse digter Heros, der tilbringer natten vagabonderende mellem Quartier Latins studenter, for rig i sin sjæl til at gemme jordisk gods ud over en time, for stor og for god for akademiet. Ja, syng, syng, menneskebørn, vi har jo talent. Det er et ord i rette tid. Syng i vagabonder på livets veje, syng med Verlaine. Håbet lyser som et solglimt på et halmstrå i stallen. Håbet lyser som en flintesten i et hul i låggulvet. Det var dog en lidt for bogstavelig forståelse af opfordringen til at følge Verlaine, der bragte en langhåret lyriker til at fremsige et digt hvor den verlænske verselinje violon, violon, atter kom igen, men som ellers ikke havde synderlig med Verlaine at gøre. Først langt ud på aftenen indfandt sig violon, violon Verlaine selv. Med et fik jeg øje på dette forunderlige hoved fra før syndfloden. Fejltagelse var umulig. Hans klæder bar for tydelig spor af at have gennemgået syndflodens døn mange gange. Han lignede en gammel flodgud. Syntes, som han stod der i en samtale, der ikke optog ham, endnu i denne sildige time, misfornøjet med den dag, til hvilken han var vågnet op. I hans træk var der et præg af bekymrethed, ældre end alt nu levende. Men i hans holdning og over hans hele skikkelse var der en ser forklarelsens ubekymrethed, som fik en til at tænke på en gammel græsk filosof, på Sokrates, om hvem han minder ved sin store pande, den lille opadvendte næse og sit grå fuldskæg. Smukke klæder og hvidt linned synes han ikke er kendt til. Hans tøj var lovet med forrevne knaphuller uden tilsvarende knapper, og om den hvide fyldige hals sås en ikke ganske ren sportsskjorte af grå uld. Som han stod der, omgivende af en gruppe beundrende disciple, og midt i en samtale, der ikke optog ham, synes han kun at lytte til blodet i sine egne årer, der med et valensk ord rinder fint som gift. Og mens de unge mænd omkring ham bøjede nakkerne under umuligheden af at tilkaste hans sjæl det lysglimt, den krævede, stirrede hans brune, dejlige øjne sløret fremad som en gråd, hvis kilder er stoppet. En 60-20-årig rødskæg krumbøjede sig med en disciplemine som Simon i evangeliet og aftørrede mesterens ryg med sit frakkefor. Til digterens filosofisk rummelige kappe, det eneste næsten nye klædningsstykke, var tilsølet med to store skjolder af gadesnavs. Verlaine bekymrede sig ikke det mindste om ham, trak kun stundom, når pustningen blev for voldsom, fortrædelig på skulderen, som om han generede sig utøj. Det er nok, Bibi, det er nok, Bibi. Og ved siden af denne skikkelse i dens pjalter og smus, fik alle de digtere, man havde kendt, et latterligt præg af litteratur. Litterater ved en hoffest, eller litterater på en stamknejp, men litterater. Man synes med øjeblikkets overbevisning, at man stod over for verdens eneste digter. Med næsten ydmyg alvor nærmede han sig også to ubekendte, da det blev ham sagt, at vi var unge mænd fra Danmark, der ønskede at hilse på ham. Verdens eneste digter har læst 4-5 af Europas litteraturer i originalsprogene, men er som ægte franskmand blottet for geografisk sans. Åh, jeg har også engang været i Holland, sagde han. Jeg holdt oplæsning i Amsterdam. Meget elskværdige folk. Vi ville retlede den berømte symbolist og føre hans tanker længere mod nord. Det strandede på hans franske tilbøjelighed til at generalisere tingene. Var vi ikke hollænder, måtte vi være svenske i alle fald. Og således blev vort land ham bestandigt liggende i det ubekendte. Deschamps siger mig, at de har oversat nogle vers af Baudelaire i deres land. Så sætter de altså meget pris på ham, sagde Verlaine, med en erbødig inderlighed, som en mand, der kun træder frem for det ubekendte med blottet hoved. Han lagde spørgende sin hånd på en stoleryg. Vil de tillade, at jeg tager plads hos dem? Først efter vi havde bedt ham, satte han sig. De, som er oversat Baudelaire, de holder jo af ham, gentog han. Ikke sandt? Han har gjort epoke i litteraturen. Er han ikke den største og mest originale digter i dette århundrede? Sig mig, deres by, deres hovedstad, København, er det en storstad? Man må have levet i en stor by for at forstå Baudelaire til gavns. De siger, at de også kender til mine vers. Ser de, hvis jeg i det hele taget er noget, så er jeg kun en lille Baudelaire. En ganske lille Baudelaire. Jeg giver mig ikke ud for andet. Morsommeligt, med mange gentagelser, talte den sære digter, en af de ærlige få, som aldrig for smuk versekunst og skøn veltagenhed har glemt det glimt af menneskehåb eller menneskejammer, hvorpå det i poesien alene kommer an. Hans lurvede dragt blev som et smykke for en ren, dyb og oprigtig sjæl. En trofast, vidunderlig sjæl, helt gennemtrængt af sin ild. Med skarnet havde ikke han selv, men et uforstående samfund tilstænket hans klæder. Imidlertid vågede efter nogle venten den underdanige rødskæg fra før at trække Verlaine let i ærmet. Sig godnat til mig, mor, notre père. Godnat, Bibi. Bibi, som lydigt havde aftørret mesterens ryg, rakte kinden frem til et kys efter gammel fransk skik. Kys mig, notre père. Verlaine kyssede ham på kinden, men da Bibi nu også vendte den anden kind til, gennede Verlaine ham uvildt fra sig med albuen. Nous aurions l'air. Lad os nu være fri. Skønt rygte, siger Paul Verlaine, holder absint. Ville han med os danske yndere af den store Baudelaire kun nyde en uskyldig drik. De kan jo bestille glas pebermyntevand, hvis de vil give mig det. Og som en, der føler pligt til at aflægge vidnesbyr i et højtideligt øjeblik, talte han længe til os om Baudelaire og fremstillede den vilde hårdnakkethed, hvormed den beundrede forgænger gennem livets dønnede gader har bukket sig efter alle splinter af idealet. Ordene kom ikke mere med besvær, trods hans dybe nedslåethed. Der skete et tøbrud i hans sind, mens vi talte med ham, og hans første smil brød igennem, da han kom til at nævne en skildring af en kvindes ånd, som skyldte Saint-Beuves pen. Kvindernes ånd, gentog han med et vismands smil, som bredte sig fra begge næsevige og pludselig tindrede helt lystigt i de små brune øjne. De er søde, men deres ånd. Og der lå gudernes og de 20-åriges velvilje i hans ord. Elles sont du charme, mais de l'esprit. Caféen skulle lukkes. Det nyttede ikke, at vi var i selskab med Frankrigs største lyriker. Opvarteren, der var dus med ham, stillede sig hen ved siden af os og forsikrede med høflig tålmodighed, at han ikke ville vige fra pletten, så længe vi sad der. Alene med os to danske drev Paul Verlaine i den fugtige nat gennem Quartier Latins gader, hvor lygterne som klynger af lange opløbende studenter stod og målte deres højhed i gadeskarnet. Ikke sandt, vi har genfundet hinanden, sagde Verlaine, mens tøbrudet hos ham mere og mere fuldbyrdede sig. Ikke sandt, vi har genfundet hinanden, gentog han. For mennesket har en sjæl, ikke sandt? Vi har en sjæl, vedblev han indtrængende. Jeg er glad over at have fundet den, genfundet den og at gå med dem. Man kan stundom blive så ængstelig, når man føler sig alene. Vi havde sagt ham, at han hjemme i vort land var kendt af de unge, der kan læse fransk. Og det var klart, at han ikke med ubehag opfriskede en glemt krog af geografien. Formelig fik et helt nyt land foræret, hvis læsende ungdom kendte ham og havde ham kær. I hollænder eller svenske, deroppe i jeres København, sagde han fornøjet, i det han holdt sig til sin egen verdensinddeling. I holder altså af Frankrig og Frankrigs digtere. I forstår at læse. Her hos os er der ingen af de unge, som læser noget videre. Åh, men jeg har læst meget, meget, og han stampede i flisen. Jeg har haft det held fra barn af at være indlivet i det engelske sprog. Kender du Robert Burns, den skotske bonde? Digteren Robert Burns. Jeg nævnede Shelley for Verlaine, men han rystede på hovedet og pegede betegnende omkring sig. Jeg læser ikke ret meget nu mere. Jeg har intet bibliotek. Så gav jeg mig til at tale om hans egne vers, og han svarede simpelt og forklarende. Når jeg sørgmodig, skriver jeg vers. Grundstemningen i dem er tungsindig. Frygtelig tungsindig. Det er sandt nok, men midt i denne sørgmodighed, i vis armod og mørke han af trang til inderlighed fordyber sig, sidder hans hjerte stedse på spring til at le. En frisk, rent klingende latter, lykkelig som et barns, hvid og tindrende som håbet, som en genfunden splint af idealet. Tænk, at vi har genfundet hinanden, smiler han. Her går altså vi tre misstædere, assassin. Anarkister, spørger min landsmand. Ved ordet anarkister formørkes Verlaines bryn en smule. Ja, men vi er åndelige anarkister. Det er den ældste, den sande anarkisme. Den anden anarkisme, den politiske, som nu er modesag mellem unge skribenter i Paris, er jo bare galskab. Ja, jeg når desværre ikke mere. Midnatten nærmer sig med hastige skridt, og jeg må bryde af midt i denne herlige beskrivelse af en nat i Paris med Paul Verlaine. Jeg håber, I vil stille ind på 24/7 igen næste lørdag aften kl. 22 til en ny omgang Farao Cigar. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.